Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Hyvä, kun olette päässyt tänne kokoukseen. Herran sana ääreen ja saadaan vielä, kyllä me saadaan vahvistua yhteisestä uskosta. Myös kun näemme, että täällä on sisaria ja veljiä. Aloitetaan Jeesuksen nimessä ja otetaan tähän alkuun laulu. Laulu 71. Tänään meitä palvelee sanassa Peltolan Simo ja Markus sitten meitä säestää tässä. 71. Nimi yli kaikkien on Jeesus. Ja on vielä hyvä tietää, että kun me puhumme Jeesus-nimestä, niin siellä takana on ihan oikea henkilö. Kuningasten kuningas ja Herrain Herra, Jeesus Kristus. Pyytäisin teitä kaikkia nousemaan ylös. Pidetään hiljainen hetki seurakuntamme jäsenen Onni Kettusen muistoksi. Sen verran nyt tässä kerron, että Onnihan oli minun vaimoni isä, tai on hän edelleen, mutta hän ei ole täällä nyt keskuudessamme. Hän sai kotikutsun tämän viikon tiistaina. Ja kun tätä olen ajatellut tässä ja on tullut jotain viestiä tuolla, jotka tunsivat myös Onnia, ja niin Onni oli Etiopian ystävä myös, ja me kaikki muistamme, että toinen Etiopian ystävä on kans kutsuttu kotiin tässä hetki sitten. Ja eilen oli tosiaan hautajaiset, ja vaimoni vaan sitten näytti, että Aino Paavolana, me varmasti tunnemme hänet paremmin, mutta Aino Ylivainio oli laittanut Facebookiin viestin, että Onni, siellä rakennettiin Etiopiassa silloin tätä lastenkotia, niin Onni tuolta työpaikaltaan lähetti ison puukuorman sinne tämän koulun rakentamiseksi ja tietenkin sitten muutenkin auttoi, mutta kuitenkin ajattelin vaan, että siellä on nyt kaksi Etiopian ystävää Herran luona. Onni ei pystynyt enää viime aikoina oikein, hän ei tuntenut oikeastaan ketään ja enää ketään ja sillä lailla, mutta nyt hän tuntee ja pystyy puhua eri tavalla. Hän on Herran luona. Ja no joo, pitkittä puhe. Niin, nyt olemme hiljaisessa hetkessä. Joo, taivaallinen Isä, Jeesus, kiitos siitä, että Herra, uskomalla ja tuntemalla ja luottaamalla sinuun, Herra, sinä pelastat, Herra, uskon kautta. Kiitos siitä, että Herra, näin teit Onninkin kohdalla ja kiitos siitä, että sinun lupauksesi, että sinä pidät meistä huolta maailman loppuun asti, niin kiitos siitä, että siihenkin saamme turvautua, saamme luottaa, Herra, siihen, että sinä kutsut ajallasi, Herra, meidät jokaisen kotiin. Ja jos niinkin ihanasti käy, että sinä tulet, kun me vielä olemme täällä, niin Herra, kiitos siitä, että Herra, sinä siinäkin vaiheessa sinä pidät huolta, halleluja, sinä kutsut ja haet omasi. Kiitos siitä, että Onnin kohdalla, Herra, sinä olet ollut hänen matkassa, olet, Herra, auttanut, Herra, vaikeuksien kohdalla oot, Herra, auttanut hänen elämässään. Kiitos siitä, että siunaat, Herra, omaisia, siunaat Lauhaa. Kiitos, Herra, että autat häntä. Siunaat, Herra, siunaat meitä jokaista, jolla on murhetta, jolla on ehkä kaipausta, Herra. Kiitos siitä, että, Herra, sinä pidät huolta. Hallelujaa. Kiitos siitä, että onni on saanut, Herra, vaihtaa uskonsa näkemiseen. Kiitos, Herra, siitä, että sinä olet, Herra, se, joka kannat, joka, Herra, viet meidät perille. Jeesus, sinun ihanassa ihmeellisessä nimessä, niin kuin saimme laulaakin, Herra. Kiitos siitä, että tunteminen sinua, Herra, kaikkein tärkeintä, Herra. Kiitos siitä, että siunaat, Herra, meitä jokaista, jota täällä olemme, Herra. Kiitos siitä, että, Herra, niiltä kohdi, Herra, kun se on tarpeellista meille, niin, Herra, anna, Jeesus, meidän muistaa, Herra, onninkin vaellusta. Kiitos, Herra, siitä, että siunaat meitä jokaista niin, että, Herra, me saamme oikein kohottaa katseemme, Herra, sinuun, uskon alkajaan ja päätökseen tuojaa, Herra, sinuun, Jeesus Kristus. Kiitos, että siunaat meitä jokaista, siunaat Simon puheen, Herra. Kiitos siitä, että voitelet sen, Herra, siinä pyhässä hengessä, joka täällä on meidän keskellämme. Kiitos, Herra. Kiitos siitä, että annat tuon sanasi, Herra, virvoittaa, annat sen puhua, Herra, meille jokaiselle. Kiitos, että siunaat, Jeesus, sinun ihmeellisessä nimessäsi. Aamen. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Lauletaan tähän toinen laulu, 268. Niin kuin lähde taivahainen, ja kertosäkeessä taivaan helmiportin mulle Jeesus on jo avannut. 268. Lauletaan vielä yksi laulu tähän, ja tämän laulun aikana sitten, jos olet varannut jotain uhria Herralle, niin sen saa tuonne pikkusalin noihin koppiin viedä. Laulu 214, ja tämän laulun jälkeen sitten Simo tulee julistamaan Herran sanaa. Siunataan vielä, jos joku teistä on varannut tosiaan, niin siunataan tuo kannettava uhri. Tässäkin asiassa saadaan olla Herralle ja hänen sanalleen kuuliaisia. Joo, kiitos, Herra. Kiitos, taivaallinen Isä, että me saamme, Herra, niistä varoista, joita meille on tullut. Me saamme, Herra, antaa sinulle. Me saamme kiitosmielellä antaa, Herra, sinulle. Hyvällä mielellä, ei pakosta eikä nurkumielellä, vaan, Herra, hyvällä mielellä, sillä iloista antajaa sinä siunaat. Kiitos, Herra, siitä, että siunaat todella Simo-veljeä. Kiitos, että siunaat meitä jokaista, jotka kuulijan paikalla olemme, Herra. Kiitos siitä, että avaat sanasi, puhut, Herra, sanasi kautta. Sinun sanasi on väkevää ja elävää. Hallelujaa, hallelujaa. Kiitos, että saamme, Herra, näin olla yhdessä koolla ja rakentua, Herra, yhteisestä uskosta. Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen.
Rauhaa jokaiselle kuulijalle Jeesuksessa Kristuksessa. Melkein voisi sanoa jo aamenen tuonne laulun jälkeen, on niin väkevä laulu. Ken valmis on lähtemään? Viestiä levittämään, viestiä kolkataan kertomaan Kristusta kirkastamaan. Oletko valmis lähtemään? Se on sydämen päätös. 80-luvun lopulla sai kokea merkillisiä unia, sanoisinko uni-ilmestyksiä, jos varovasti sanon. Oli kuulunut tuolta itärajan puolelta, että siellä muutoksen tuulet on alkanut puhaltamaan. Halusin todistaa Kristuksesta tässä kaupungissa sen mukaan, kun ymmärsin ja rukoilin Jumalan johdatusta. Eräänä yönä näin kartan, selvän kartan. Kartalla oli kohde ja sen nimi oli Suojärvi, luki siinä ihan selvästi. Se oli erittäin voimakkaana seuraavana aamuna ja päivällä mielessä. Aloin tutkimaan Suomen karttaa, että missä paikassa on Suojärvi-niminen paikka. No löytyhän sellainen paikkakunta jostain Lappeenrannan lähistöltä muistaakseni. Mutta se vaan poltti se asia. Meni jonkun aikaa. Jälleen on öisessä unessa tai uni-ilmestyksessä. Siinä oli ikään kuin järven tai meren pinta jäätikköinen, olisiko ollut. Kaislikko oli siinä, jonka mä ymmärsin silloin kaislikoksi. Ja sieltä tuli valtava joukko tummahkoja ihmisiä. Ja mä olin siellä kaislikon takana, ne tuli mua kohti ja mä ihmettelin, mitä tämä on. Jälkeenpäin mä ymmärtänyt sen, että se oli elopelto. Sekäläisen Neuvostoliiton kansaa sieltä tuli, jotka halusivat kuulla evankeliumia. Jälleen meni vähän aikaa. Ja näen unessa korkean auton, selvästi näytetään kuljettajia, ja se oli jälleen tumma ihminen, joka sitä ohjaili. Mä ihmettelin, että mitä tämä on. Sitten jotkut asiat lähti kulkemaan siihen malliin, että sain kuulla, että Pohjanmaalta on alettu evankelimistyötä Suojärvi-nimiseen kaupunkiin Venäjän Karjalaan. Mä aloin rukoilemaan ja etsimään Jumalan johdatusta ja niin siinä kävi, että eräänä päivänä sain matkustaa Palolan Raimon kanssa Suojärvelle. Sain nähdä siellä pienten alkujen päivää. Evankeliumikirjaset oli hotellin kaapissa. Se hotelli oli majapaikka, ei ollut mitään muuta. En siellä niin kovin kauheasti käynyt sillä paikkakunnalla, kävin muillakin paikkakunnilla siellä ja pidettiin telttakokouksia joskus kesällä siellä. Niistä on mielenkiintoisia muistoja, en kerro niitä. Mutta niin siinä meni, että eräänä päivänä Suojärvelle perustettiin seurakunta, helluntai-seurakunta. Ja paikka oli mielenkiintoinen paikka. Siellä oli vanha kommunistisen ajan ruokala, joka oli aika ränsistynyt, niin sitä veljet, olin siellä itsekin joskus niin kunnostamassa. Ja siitä tuli eheyden näköinen ja hieno paikka. Ja muistan ne avajaiset, miten siellä oli kansaa täynnä. Tuoreita uskovia suuri osa, jotka olivat ottaneet Kristuksen vastaan. Monet lähtivät niinä aikoina silloiseen entiseen Neuvostoliittoon, nykyiseen Venäjän alueelle todistamaan, ja siellä on evankeliumin sanoma kaikunut. Ken valmis on lähtemään? Hengen tutka on niin herkkä. Ensimmäisestä laulusta lähtien aloin aistimaan, että hetkinen, tämä on ihan samalla linjalla, mitä on ollut ajatuksissa puhua. Tunnetko tuon ihmeellisen nimen? Jumala kutsuu sinua evankeliumin kautta, niin kuin hän kutsuu jokaista ihmistä yhteyteensä. Tuo lauluken valmis on lähtemään, se myös lähetystyöhön viittasi. Ja sekin on tässä sydämellä ollut, mitä tulen sanomaan. Koetan sanoa nämä niin, että en väsyttäisi ketään. Anteeksi, jos innostun korottamaan ääntä, niin pyydän anteeksi jo etukäteen. Joskus kun innostuu, niin ääni nousee. Olin tuolla Tampereella Aleksanterin kirkossa. Oli semmoinen todistuspuheenvuoro siellä. Ja kokouksen juontaja sanoi, että kun Simo saarnaa, niin se kuuluu Anttilalle asti. Että top tykkänä, mutta no se kirkko on suuri ja siellä kaikuu ja siellä tarvii käyttää ääntä, että peräpenkissä istuvat myös kuulevat sen. Hänet haavoistansa tunnen, jotka tähteni Kolkatalla sai. Taitaa olla niin, että taivaassa on ainoastaan yksi, joka kantaa maan päällä saatuja vammoja. Ja se on meidän Herramme Jeesus Kristus, joka on kirkastettuna Jumalan oikealla kädellä tällä hetkellä ja rukoilee meidän puolestamme. Jotkut asiat jäävät niin voimakkaana mieleen ja 80-luvulla Dalpakan Matti ehkä muistaa sen. Oliko Ensio Mustonen, mainittiinko hän tätä maisteri Mustonen? Taisi olla, Matti vähän nyökkäili. Muistan, että kun maisteri tai Ensio Mustonen saarnasi tällä paikalla, niin hän kertoi jonkun raamattukoulukokemuksen siltä kaukaiselta ajalta. Ja siellä oli myös raamattukouluoppilaana henkilö nimellä Pekka Lattu. Ja raamattukoulun oppilaat yksi toisensa jälkeen, kun he todistivat, niin he olivat sanoneet, että Herra antoi tämän, sain tämän Herralta. Pekka Lattu oli todistajan paikalle astuessaan sanonut ja oikein venyttämällä sanonut, että minä luulen saaneeni tämän Herralta. Kyllä joskus voidaan innostua, mutta sana on tietysti Herran sana, jota me luemme, mutta miten se on siihen tilanteeseen sopiva, niin ehkä se enemmän kuulijat aistii kuin puhujat sanoja, mitä he sanovatkin. Mielessäni on ollut pitemmän aikaa Raamatun paikka Jesajan kirjasta luvusta 52. Ja sieltä 7. jakeesta luen pätkän ja jatkan sitä kyllä sitten. Ja siellä sanotaan näin 3:8 mukaan. Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat. Hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman. Joka julistaa pelastusta, sanoo Sionille, sinun Jumalasi on kuningas. Kuule, vartijasi korottavat äänensä, kaikki he riemuitsevat, sillä he näkevät silmästä silmään, kuinka Herra palajaa Sioniin. Tämän tekstin pohjalta on joku on se laittanut tuonne ylös. Lenny Smith-niminen henkilö ainakin on tehnyt ja säveltänyt laulun. Ja kuulin tuon laulun Vammalan lähetyskonferenssissa joskus 2000-luvun alulla, kun olimme Pirjon kanssa siellä, koska asuimme melko lähistöllä siellä, ettei ollut pitkä ajomatka, niin menimme sinne ja oli se näky, kun monikansallinen kuoro lauloi tätä laulua, joka on näihin sanoihin tehty. Ja tämä laulu on niin ollut elävänä mielessä, että rohkenin pyytää Lehtisen Markusta laulamaan tämän laulun tähän väliin. En tiedä, laulaako Markus englanniksi vai suomeksi, mutta kuunnellaan. Ja Markus. Ehkä, mikäli Jumala suo, niin ehkä odottaisin sitä päivää, että kuinka Pietarsaaressakin monikansallinen kuoro laulaisi tätä laulua. Siellä olisi idästä, lännestä, pohjoisesta ja etelästä, sukupuolen ja värin katsomatta, laulaisi. En osaa englantia, olen ollut laiska koulussa ja kun oli valinnanvapaus, niin jätin sen toiseksi ja valitsin ruotsin kielen. Kyllä on harmittanut jälkeenpäin, paljon on harmittanut. Koitin katsoa tuon laulun suomennosta noin vapaasti suomennettuna, niin tässähän laulettiin jotensakin näin ensimmäisessä versissä, kuinka ihanaa vuorilla ovat hänen jalkansa, kuka tuo hyviä uutisia, rauhan julistaminen, onnellisuuden julistaminen. Meidän Jumalamme hallitsee, meidän Jumalamme hallitsee. Verssi toinen. Hänellä ei ollut arvokasta muotoa, hänellä ei ollut majesteettisuutta, että meidät vedettäisiin hänen puoleensa. Häntä halveksittiin, emmekä me ottaneet häntä huomioon. Mutta nyt hän hallitsee korkeimman kanssa. Meidän Jumalamme hallitsee, Jumalamme hallitsee. Se oli meidän syntimme ja syyllisyytemme, se loukkasi ja haavoitti häntä. Meidän syntimme vei hänet alas, kun me kuin lampaat olimme eksyneet. Paimenemme tuli ja hänen harteillaan oli häpeämme. Jumalamme hallitsee, Jumalamme hallitsee. Sävyisä kuin karitsa, joka on johdettu teuraaksi, hiljaa kuin lammas leikkaajansa edessä. Hänen elämänsä juoksi maahan kuin kaatosade, jotta voimme syntyä uudestaan. Jumalamme hallitsee, Jumalamme hallitsee. Haudasta hän tuli armossa ja majesteettisuudessa. Hän on elossa, hän on elossa. Jumala rakastaa meitä niin. Katso täältä hänen kätensä, jalkansa, kylkensä. Kyllä me tiedämme, että hän on elossa. Jumalamme hallitsee, Jumalamme hallitsee. Tällä laululla on väkevä sanoma, erittäin väkevä evankeliumin sanoma. Jatkan tuosta, minkä tuossa alussa luin. Kun Herra palaa Sioniin, Israelille julistetaan evankeliumin sanomaa, sinun Jumalasi on kuningas. Tämä tekstihän jatkuu sillä tavalla, että hetkinen. Olenko jättänyt lunttilapun kotiin? Ei se mitään. Mutta kuitenkin niin luin tuohon 8. jakeeseen asti, ja siinähän todettiin, että ei siinä sanota kun, vaan kuinka Herra palajaa Sioniin, siis Jerusalemiin. Ja se jatkuu. Huutakaa ilosta, riemuitkaa kaikki te Jerusalemin rauniot, sillä Herra lohduttaa kansansa, lunastaa Jerusalemin. Herra paljastaa pyhän käsivartensa kaikkien kansojen nähden, ja kaikki maan ääret saavat nähdä meidän Jumalamme autuuden. Pois, lähtekää sieltä, älkää koskeko saastaiseen, lähtekää sen keskeltä, puhdistautukaa te Herran aseen kantajat, sillä ei teidän tarvitse kiiruusti lähteä eikä paeten kulkea, sillä Herra käy teidän edellänne, Israelin Jumala seuraa suojananne. Pois, lähtekää sieltä, älkää saastaiseen koskeko, lähtekää sen keskeltä, puhdistautukaa te Herran aseen kantajat. Jumalan kansan raamattukäännös sanoo tämän, lähtekää sen keskeltä, puhdistautukaa te Herran pyhien astioiden kantajat. Jumala oli antanut lähtökäskyn Paapelissa oleville pakkosiirtolaisille. Se ei ollut mikään lyhyt aika. Profeetta Jeremia oli lähettänyt kirjeen Paapeliin Israelin vanhimmille. Siellä oli väärät profeetat julistaneet, että ei teidän tarvitse täällä kaukaa olla pari vuotta ja sitten Herra vapauttaa ja te pääsette takaisin. Niin Jeremia varoittaa, että älkää kuulko noita vääriä profeettoja, sillä tämä on Herran sana, että teidän on oltava 70 vuotta, kunnes Herra vapauttaa heidät. Ja nyt oli alkanut tulossa tämä 70 vuoden kausi oli lopullaan, ja profeetta Jesaja alkaa julistaa lohdutuksen sanomaan noille Paapelin pakkosiirtolaisille. Kuinka Herra palaajaa Sioniin, palaajaa takaisin sieltä Paapelin pakkosiirtolaisuudesta. Esran kirjassa ensimmäisessä luvussa jakeessa 7-11, niin tarkennetaan tätä lähtöä, kun Paapelista palaavat pakkosiirtolaiset kantoivat samalla Jerusalemin temppelistä vietyjä astioita takaisin Jerusalemin temppeliin. Astiat oli aikoinaan pyhitetty Jerusalemin temppelin käyttöön. Paapelin kuningas Nebukadnessar oli vienyt ne pois Jerusalemista. Näiden pyhien astioiden kantajien tuli puhdistautua kaikesta Paapelin epäjumala ynnä muusta saastaisuudesta. Onko tässä meille mitään sanottavaa tänä päivänä? Onko tässä mitään sovellettavaa? Hebrealaiskirja on tullut niin väkevästi mieleen ja siellä sanotaan, että pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen. Sillä ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa. Toinen korinttolaiskirje, 3. luvun paikkeilla Paavali kirjoittaa kirkkauden evankeliumista. Ja hän toteaa, että tämä kirkkauden evankeliumi siis uskovissa, tämä aarre on teidän sydämissänne, että tuo suunnattoman suuri kirkkaus olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Meillä on arvokas asia sydämissämme, kirkkauden evankeliumi, ja meidänkin on tarpeen pyhittäytyä, puhdistautua tämän maailman saastutuksista, jotka niin monella tavalla koettavat täyttää kristittyjen sydämiä tänä päivänä. Herran nimeä laitetaan lokaan niin monella tavalla, mutta Jumalan sana ei muutu, ei ole muuttunut eikä tule muuttumaan. Jumalan sana on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Olin joskus kirjoittanut Raamatun marginaaliin lauseen. En muista, mistä olin sen kuullut tai lukenut, mutta siinä luki näin, että uskonnollisuus ilman pyhyyden tuntoa avaa saastaisuuden portit selkosen selälleen. Uskonnollisuus ilman pyhyyden tuntoa. Kirjoitusten mukaan Jumala on pyhä ja hänen lapsiaan kutsutaan pyhiksi. Apostoli Pietari kirjoittaa 1. Pietarin kirje 1. luku jakeen 14. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut. Tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Tämä nykyaika pyrkii alentamaan Jumalan joksikin kaveriksi tai kamuksi tai jotain muuta. Ei Jumala pyhyydessään miksikään muutu ihmisten nimittelyissä, mutta ihminen uskonnollisuudessaan eksyessään Jumalan sana ilmoituksesta tekee itsetekoisen Jumalan kuvan, jota sitten nimittelee tavoilla, jotka ovat vieraita Jumalan omalle ilmoitukselle. Jumala on ilmoittanut itsensä sanassaan. Ei Jumalan pyhyys siitä muutu siis sanassa miksikään, mitä me nimittelemme tai ihmiset nimittelee, mutta olkaamme varovaisia. Jumala on pyhä ja hän pysyy pyhänä. Kun me julistamme Kristusta, me julistamme pyhää Jumalan ainoa syntyistä poikaa, joka on kuollut meidän syntiemme tähden ja jonka Jumala herätti kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Näin oli Paapelissa aikoinaan, että ne, jotka kantoivat niitä temppeliastioita takaisin Jerusalemiin, niin heidän tuli pyhittäytyä, puhdistautua, tehdä parannus kaikesta epäjumalan palveluksesta, kun he tarttuivat temppelille pyhitettyihin astioihin, joita he veivät kohti Jerusalemia. Ja siitä Jumala oli luvannut, että ei teidän tarvitse kiirusti lähteä eikä paeten kulkea, sillä Herra käy teidän edellänne. Israelin Jumala seuraa teidän suojananne. Profeetta Hesekieli nuorena pappina, siitä voi lukea Hesekielin kirjasta luvusta 10, tämä, jonka sanon kohta, mutta Hesekieli nuorena pappina vietiin myös tuonne Baabelin pakkosiirtolaisuuteen. Ja siellä Hesekielin ollessa, niin kuin hän kirjoittaa ensimmäisessä luvussaan, ollessaan Keeparjoen varrella Jumalan taivaat aukenivat ja hän näki Jumalan näkyjä. Luvussa 10 ja 11 hän kertoo, miten hän näyssä näki, miten Herran kirkkaus poistuu Jerusalemista ja niin edelleen. Ja sitten luvussa 43 siitä alusta 9 ensimmäistä jaetta hän kertoo, miten hän näkee, miten Herran kirkkaus palasi Jerusalemiin. Ja Hesekielin viimeisessä luvussa, Hesekieli 48, jakeessa 35 sanotaan ihmeelliset sanat. Ja kaupungin nimi on tästä edes oleva, Herra on täällä. Kaupungin nimi on tästä edes oleva, Herra on täällä. Jumala kansansa keskuudessa, kun Paapelin pakkosiirtolaisuutta palaavat, tulivat Jerusalemin, he alkoivat uudelleen rakentamaan tuota raunioina olevaa Jerusalemin temppeliä. Eräänä päivänä se oli niin valmis, että siellä alettiin jälleen uhraamaan uhreja. Mutta tänä päivänä Uuden liiton kansa ei uhraa eläin- eikä veriuhreja, vaan me kiitämme siitä uhrista, joka meidän syntiemme tähden on annettu Golgatalla. Miten tämä Jesaja 52.7 jae, miten se liittyy sitten Uuteen testamenttiin? Apostoli Paavali lainaa tätä jaetta roomalaiskirjeen 10. luvussa, jakeessa 15, mutta luen sitä vähän aikaisemmin sieltä, josta alkaa asiayhteyttä, että ymmärtäisi sitä. Luen roomalaiskirjeen 9 jakeesta 30 eteenpäin. Mitä me siis sanomme, että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saavuttaneet vanhurskauden, mutta sen vanhurskauden, joka tulee uskosta. Mutta Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei ole sitä lakia saavuttanut. Minkä tähden? Sen tähden, ettei se tapahtunut uskosta, vaan ikään kuin teoista. Sillä he loukkautuivat loukkauskiveen, niin kuin kirjoitettu on. Katso, minä panen Sionin loukkauskiveen kompastuksen kallion, ja joka häneen uskoo, se ei häpeää joudu. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat, siis Israel. Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan. Sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin. Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas. Tahi kuka astuu alas syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi, sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen usko, joudu häpeään. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille, sillä Esaias sanoo, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ymmärrän, että uskovat vanhemmat ovat lukeneet tämän kymmeniä satoja kertoja varmasti, ja olen itsekin tätä lukenut moneen kertaan. Ja niin kuin sanoin tuossa alussa, niin Paavali lainaa tässä tuota Jesaja 5:27 tekstiä. Kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Lähetystyön alku on Jumalasta. Jumala lähetti poikansa tänne maailmaan. Mutta kun aika oli täyttynyt, lähetti Jumala poikansa lainalaiseksi syntyneen lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska me olemme lapsia, on Jumala antanut meidän sydämiimme hengen, joka huutaa Appa, Isä. Niinpä sinä et ole siis lapsi, vaan perillinen. Jumalan perillinen ja Kristuksen kanssa perillinen. Meitä uskovina odottaa valtava perintö, taivaan perintö Kristuksessa Jeesuksessa. Odottaa. Älkäämme jääkö taipaleelle. Sillä jos me tänä päivänä kuulemme hänen äänensä, älkäämme paaduttako sydämiämme, varoittaa hebrealaiskirja. Kun isä lähetti poikansa, niin poika lähetti opetuslapsensa. Ja opetuslapset lähettivät seurakuntana, lähettiinsä evankeliumia julistamaan. Isä lähetti poikansa. Siitä muun muassa profeetta Jesaja profetoi Jesaja 61 ja siitä alusta. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta, julistamaan Herran otollista vuotta, meidän Jumalamme koston päivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan, ja heidän nimensä on oleva vanhurskauden tammet, Herran istutus, hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Evankelista Luukas kirjoittaa siellä Luukkaan evankeliumin luvussa 4, Kerrotaan, miten paholainen kiusasi Jeesusta erämaassa ja sitten Jeesus palasi erämaasta hengen voimassa Galileaan. Luukas kirjoittaa Luukas 4 ja 14 siitä eteenpäin. Ja Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Ja hän opetti heidän synagogissaan ja kaikki ylistivät häntä. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Esaian kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui, ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Niin hän rupesi puhumaan heille, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen. Kaikkivaltias Jumala lähetti sanansa, joka ilmestyi lihassa. Siitä evankelista Johannes kirjoittaa heti sieltä evankeliumissa alussa. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mikään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys saanut sitä valtaansa. Sitten hän jatkaa, jätän tuosta väliin tekstiä, jakeesta 14. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sen kaltaista kirkkautta, kuin ainosyntyisellä pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Jumala lähetti poikansa, joka ilmestyi lihassa. Paavali kirjoittaa Timoteuskirjeen 3. luvussa jakeessa 16. Ja tunnetusti suuri on jumalisuuden salaisuus. Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen. Ja kun aika oli tullut, kun Jeesus oli kouluttanut opetuslapsijoukkoaan, hän lähetti heidät. Totta, evankeliumissa kerrotaan, miten hän lähetti heidät kaksittain. Ensin 12 ja sitten 70, tai toinen evankeliumi kertoo, että heitä oli 72. Julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita ja niin edelleen. Mutta tahdon kertoa, lukea tuosta, miten poika lähetti opetuslapsensa. Kun isä oli lähettänyt poikansa, niin poika lähetti opetuslapsensa. Jumala, joka ilmoitti itsensä Jeesuksessa Kristuksessa, kutsui opetuslapsia ja lähetti heidät saarnaamaan evankeliumia. Jeesus sanoi ylösnoustuaan kuolleista ja ilmestyessään opetuslapsillensa. Niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta, sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta, luin tuossa Luukkaan evankeliumissa Jeesuksen julistuksesta, miten hän luki siellä Nasaretin synagogassa siitä, että miten hänet on lähetetty. Jeesus alkoi saarnaamaan, kun Pyhä Henki oli laskeutunut hänen päälleen. Samoin hän lähetti opetuslapsensa saarnaamaan evankeliumia, kun he olivat täytetyt Pyhässä Hengessä. Profeetta Joelin kautta annetun lupauksen Pyhästä Hengestä toteuduttua. Niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Johanneksen evankeliumissa luemme tapahtumista Jeesuksen kuolleista nousemisen jälkeen Johanneksen evankeliumin luvussa 12. Luen sieltä jakeesta 19 eteenpäin. Samana päivänä, viikon ensimmäisenä päivänä myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille, rauha teille, ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran, niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille. Niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki, joiden synnitte anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut, joiden synnitte pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Näytti heille kätensä ja kylkensä. Kyselin tuossa alussa, että lieneekö kellään muulla taivaassa vammoja kuin meidän Herrallamme Jeesuksella Kristuksella. Kun hän kuoli meidän syntiemme tähden, kuinka hänen kylkensä puhkaisti, kuinka hänet herätettiin kuolleista, korotettiin isän kaikkivaltian oikealle puolelle. Hän ylös noustuaan näytti heille kätensä ja kylkensä opetuslapsille. Tässä minä olen. Todellinen kuolleista herääminen. Luukas kirjoittaa siinä apostolin tekojen ensimmäisessä luvussa. Tätä helluntai-seurakunnissa luetaan paljon helluntai-päivän kokouksessa. Mutta luen sen kuitenkin, vaikka se on ehkä tutuhko. Apostolin tekojen ensimmäisestä luvusta Luukas aloittaa. Edellisessä kertomuksessa kirjoitin, oi Teofilus, kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa, hamaan siihen päivän asti, jona hänet otettiin ylös, sitten kun hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut, ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistuksen kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani, sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Tänä päivänähän meidän ei tarvitse odottaa pyhä henkeä taivaasta, vaan pyhä henki tulee uskovaan asumaan. Kun hän on kuullut evankeliumin, hän on uskonut sen ja hän on evankeliumin sanoman kautta saanut uudesti syntyä Jumalan sanan ja hengen kautta. Siitä apostoli Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen 1. luvun 13. jakeessa. Hänessä on teihinkin sitten, kuin olitte kuulleet totuuden sanan pelastuksen ja evankeliumin uskoviksi tultuanne, pantu luvatun pyhän hengen sinetti, sen joka meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. No, sinetistähän tässä puhutaan, mutta luetaan koko Efesolaiskirje, niin 4. luvussa Paavali kirjoittaa, että varoittaa uskovia, että älkää saattako murheelliseksi pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Hän varoittaa, että kaikki herjaus ja semmoinen pitäisi panna pois suusta, kaikki saastaisuudessa tehdä parannus. Nämä kaikki murehduttavat Jumalan henkeä, jos kristityt harrastavat tällaisia. hän kyllä kertoo siellä myös sitä, että kaikki mikä on salassa tulee valkeuteen. Ja sanoo, että on jo häpeällistä sanoakin, mitä he salassa tekevät. Älköön meidän keskuudessamme olko mitään pimeyden hedelmättömiä tekoja, vaan kiitosta Herralle siitä, miten hän on meidän syntimme kantanut ja sovittanut. Luin tuossa aikaisemmin roomalaiskirjan 10. luvusta, se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Niin, mitä Paavali saarnasi? Kirjeessään Korinton seurakunnalle hän kirjoittaa muun muassa 1. Korintolais 15, siinä on asiayhteys 1:11, mutta luen siitä osan. Hän aloittaa, Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista 3. päivänä kirjoitusten mukaan. Hän lopettaa tämän todistamisen jakson, tässä luen sen kohta kokonaisuutena. Hän lopettaa tämän asiakokonaisuuden näistä todistuksista, jakeessa 11. Olinpa siis minä tai olivatpa he, näin me saarnaamme ja näin te olette uskoon tulleet. Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista 3. päivänä kirjoitusten mukaan. Olinpa siis minä, tai olivatpa he, näin me saarnaamme ja näin te olette uskoon tulleet. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi, siinä ei sanota, että jos sinä todistat suullasi Jeesuksen Herraksi, tarkistin sen itse noovumista, jos on suomen ja kreikan sanoja, niin siellä on sana homologeo, joka tarkoittaa tunnustusta, ei todistamista, vaan tunnustusta. Tunnustaa Jeesus Herraksi. Ehkä sanon siitä jonkun sanan jälkeenpäin, mitä merkitsee, että Jeesus on Herra. Mitä se merkitsee? Se merkitsee ja paljon. Se merkitsee niin paljon kuin siirtymistä pimeydestä valkeuteen, saatanavalosta, jumalalaisten kirkkauden vapauteen. Jeesus Kristus on Herra, elävän Jumalan poika. Evankeliumilla on tietty sisältö. Se ei ole sitä tätä jaarittelua, vaan sillä on tietty sisältö. Sitä kreikan kielessä kieltä taitavat sanovat, että siinä käytetään sana kerygma. Kerygma, se on julistusta, kuulutus, jolla on tietty sanoma, jota kuninkaan lähetit on käsketty lähettämään, kuuluttamaan kansalle. Eihän ne lähetit puhu omiaan, vaan heillä on käsky kuninkaalta, tämän te sanotte sitten, kun te menette sinne ja sinne. Evankeliumi on hyvä sanoma. Jesajan evankeliumissa, käytän tuota sanaa, Paavali lainasi sitä samaa jaetta, Jesaja 5:27. Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Sionille, sinun Jumalasi on kuningas. Ilmoittaa hyvän sanoman, evankeliumin, ilmoittaa hyvän sanoman. Mutta evankeliumi on myös ilosanoma. Luin tuossa Jesajan kirjasta luvusta 61 siitä alusta. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta, kahlituille kirvoitusta. Tämä oli Jeesuksen ohjelma julistus siellä synagogassa. Ja evankeliumilla on sisältö, sillä on pääsisältö. Ensimmäinen asia, että Jumala on lähettänyt poikansa maailmaan, joka on ilmestynyt lihassa, siitähän minä luin. Ja että hänen poikansa kärsi ja kuoli meidän puolestamme. Ja kolmanneksi, että hän nousi kuolleista ja palasi isän luokse. Ja neljänneksi, ja että hän tulee kerran takaisin. Hän tulee kerran takaisin ja me emme tiedä sitä hetkeä emmekä päivää. Anteeksi, jos olen innostunut. Nyt luen kokonaisuutena tuon Paavalin 1. Korintolaiskirjan 15.1. Veljet, ennen kuin alan lukemaan, niin mulla on ollut monta päivää semmoinen tunto. Tämä vaikuttaa ehkä yksinkertaiselta evankeliumin perusasioilta, mutta en päässyt tästä yli enkä ympäri. Minun on todistettava nämä evankeliumin perusasiat tässä kokouksessa. Jumala kutsuu sinua. Jumala kutsuu sinua, joka olet tässä huoneessa. Jumala kutsuu sinua uudistumaan. Jumala kutsuu sinua ensimmäisen kerran. Ja Jumala puhuu sinulle myös lähetyksestä, lähetystyöstä. Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka evankeliumia julistavat. Nyt luen tämän Korintolaiskirjeen 15.1. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myös olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte, ja jonka kautta te myös pelastutte. Jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kun minä sen teille julistin, ellette ole turhaan uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olen saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan, ja että hän näyttäytyy Keefalle, sitten niille 12. Sen jälkeen hän näyttäytyy yhtä haavaa enemmälle kuin 500 veljille, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. Sen jälkeen hän näyttäytyy Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille, mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyy minullekin, joka olen ikään kuin kesken syntynyt. Sillä minä olen apostoleista halvin, enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonut Jumalan seurakuntaa. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Olinpa siis minä, tai olivatpa he, näin me saarnaamme, ja näin te olette uskoon tulleet. Enemmän kuin he kaikki. Minä olen työtä tehnyt, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Apostoli Paavali toteaa siellä eräässä kohtaa, en muista sitä paikkaa, mutta siinä hän toteaa, että köyhien avustamisesta. Että sitä juuri minä olen ahkeroinutkin tehdä, avustaa köyhiä. Suuri apostoli sanoo tällainen, että hänellä oli myös avustustehtävä. Tuon tähän tilanteeseen semmoisen, kun nousee nyt mieleen se asia, en sano paikkakuntaa, tämä menee nauhalle. Pirkanmaalle kun muutimme, siellä oli kunnan järjestämä asunto meille. Se oli kerrostalo, joka oli aivan täysin saneerattu. Se oli tyhjä silloin, kun kävimme katsomassa ja saimme valita ensimmäinen tai toinen kerros. Ja valitsimme siitä sitten hyväksinäkemämme asunnon. Se oli siis tyhjillään. Ja sitten syyskoulukauden alkaessa toimme sinne muuttotavarat täältä Pohjanmaalta. Ja niin sinne oli palannut ne muutkin asukkaat. Ja meillä olikin sitten mielenkiintoinen asuinpaikka. Kerta kaikkiaan se oli mielenkiintoinen. Se ei oikein heidän aikataulunsa, ei sopinut meidän aikatauluun. Me kun valvottiin päivällä ja Pirjonkin piti lähteä kouluun, koulutyötä tekemään. ja mä menin sitten omille asioilleni. Mutta nämä siinä naapurista, niin näillä oli vähän toisenlainen aikataulu. He nukkuivat päivät ja valvoivat yöt. Ja siellä alkoi aamuyöllä melkoinen laulu ja hoilotus, ja ei siitä oikein tahtonut mitään tulla. Ja olikohan kuukauden päivät siinä asusteltu, mulla oli tuska ja huuto Jumalan puoleen, että Herra, että tällaisen asunnon sinä meille annoit, että Herra, mikä tämän kaiken tarkoitus on. Ja mä ajattelin, että mä otan sen vanhan keinon käyttöön, että mä lopetan syömisen ja mä alan paastoamaan ja rukoilemaan. Ja olin siinä paastossa ja rukouksessa, ja yhtenä yönä nukahtaessani Jumala näytti mulle kumman merkillisen ilmestyksen. Oli kaksi isoa säkkiä, jotka laskettiin näin maahan, mustia säkkejä. Ja sanottiin vain sanat, leipää tulee, ja näkyy poikki. Ja mä ihmettelin kovasti, että mitä merkillistä tämä tarkoittaa. Kävin siinä jonkun päivää, ja olimme käyneet siellä viikonloppuna, kun ei tiedetty, että oliko sillä paikkakunnalla helluntaiseurakuntaa tai jotain muuta, niin kävimme toisella paikkakunnalla helluntaiseurakunnan kokouksessa, ja kerroin siellä sitten läsnä oleville, että olemme uusia täällä Pirkanmaalla ja emme tunne uskovia täällä, niin olisi kiva tutustua ja tulkaa nyt meille käymään kyläänkin, ja että mä voin antaa yhteystiedot, puhelinnumerot ja niin edelleen. Siinä oli joku naishenkilö sitten kysynyt yhteystietoja ja puhelinnumeroa myös, ja tapahtui sellainen asia, että oltiin käyty katselemassa jo mahdollista uutta asuntoa, ja eräänä päivänä, kun olimme siinä eteisessä, että lähdetään kattoon sitä mahdollista uutta asuntoa, niin mun kännykkä soi, ja siellä oli naisääni, joka sanoi nimensä, en kerro sitä nimeä tähän, mutta sanoi nimensä ja sanoi, toivotti rauhaa ja sanoi, että minä täällä ja mä en tunne ollenkaan. Että tehän kävitte siellä helluntaiseurakunnan kokouksessa ja pyysitte tullaan kylään ja minä olisin nyt tulossa. Mä että no milloin sä tuut? Mä oon kuule täällä kerrostalon pihassa jo tulossa. Mä sanoin, että kuule kun me ollaan just lähdössä ulos, että katsomaan asuntoa, mahdollista toista asuntoa, niin tämä henkilö sanoi puhelimessa, että no mä odotan täällä ulkona, niin tavataan täällä. Ja me tultiin kerrostalosta ulos ja hänellä oli semmoinen vinoperä talpotti siinä sitten pihassa. Hän tervehti ja tunnistin sitten hänet sieltä kokouksesta, että tuohon semmoinen se henkilö sieltä. Niin tämä vetäisi tuon talpotin takaoven auki, neliovinen auto, ja näytti, että mulla on täällä leipäpusseja, että haluatteko, että saatte ottaa niin paljon kuin haluatte. Mä olin suu auki, leipää tulee. Siinä oli rivissä semmoisia muovikasseja. Sitten hän otti takaluuku auki. Siellä oli kaksi isoa säkkiä täynnä niitä leipäpusseja, leipää tulee. Kyllä Jumala on ihmeellinen, kerta kaikkiaan Jumala on ihmeellinen. No, me otettiin siitä, mitä otettiin, ja pantiin meidän pieneen pakastimeen. Ja mä pyysin Jumalalta, että Herra, että mikä tämän tarkoitus on. Siinä oli alkoholisti miehiä ja naisia asusti siinä talossa, jotka nukkuivat päivät ja valvoivat yöt. Ja sitten ne oli siellä, kun oli syksy menossa ja aurinkoisia päiviä, niin oli siellä kerrostalon päädyssä, aurinkopäädyssä istumassa ja kaljottelemassa auringon lämmössä. Niin mä sain vaan sanat, tällaiset sanat, kun mä kyselin Herralta, että niin tuli sanat, että hyvää tekemällä te tukitte ymmärtämättömien suun. Mä oon löytänyt nämä Raamatusta, ne on Paavalin sanat, korintolaiskirjasta ne löytyy, muistaakseni toisesta. Ja mulla välähti. Mä otan näitä leipäpusseja ja vien niille kaverille sinne kerrostaloon päätyyn, ja niin mä teinkin. Ja todistin samaa. Ja taas parin päivän päästä mä menin sinne päätyyn ja sanoin, että onko pojilla leipää, että mä voisin tuoda lisää. No, kyllä meillä vähän on, mutta tuo vaan lisää. No, siinä taas todistettiin ja kerrottiin evankeliumia. Aikaa meni sitten. Ja tuli tilanne, jolle me muutimme toiselle paikkakunnalle, jossa me asummekin sitten yli 10 vuotta. Ja siellä tuli tilanne, että siinä seurakunnassa pidettiin katulähetyskokouksia, leipäkokouksia. Siellä saarnattiin evankeliumia ja sitten eräs veli, joka kävi kaupoista hakemaan näitä ylipäiväisiä leipiä ja muita tarvikkeita, ne oli pussitettu ja niitä jaettiin sitten läsnä oleville tulijoille, jotka halusivat ottaa. Ja oli se kyllä näky, että tupa oli täynnä. Tupa oli täynnä kadun kanssa. Kyllä siinä toteutui Jeesuksen sanat, että publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan. Kyllä täytyy todeta. Ja Jumala vaikutti ja Jumala vaikutti. Ja tämä veli, kun hän siirtyi sitten siltä paikkakunnalta tuonne Tampereelle, baptistikirkossa Kissanmaalla, hän alkoi pitämään näitä ruokakokouksia, niin oli se näky. Vajaa tuntia ennen oli 100 metriä, ettei toista sataa pitkä jono, kirkon ovien ulkopuolella odottamassa, että kirkon ovet avautu. Pitkä jono. Eräs veli sanoi, että Simo, että ota videolla ja tee filmi tästä. Mä teen, minä ala kuvaamaan, että he tulevat hakemaan tarpeeseen, että antaa se asia olla. Mutta ajatelkaa, toista sataa metriä pitkä jono odottamassa ja jokainen tiesi melko varmasti, että siellä julistetaan selvää evankeliumia, parannuksen sanomaa. Ja kuitenkin he jonottivat. Eivät tulleet sitten, kun oli kaikki muut seremoniot menty, vaan heti alusta. Oli se aika. Joo, se varmasti kuuluu, mutta ei täällä jo Anttilata varataloa tällä paikkakunnalla. Muuten joskus voidaan mitä kummallisimmilla ihmistekoisilla tempuilla saada jotakin aikaan, että lähinnä ihmisten tunteisiin vetoavia vaikutuksia ja unohdetaan julistaa, mitä on Jumalan armo Kristuksessa Jeesuksessa. Eihän Jumala meidän temppujamme vahvista, ei, vaan hän vahvistaa totuuden sanan, pelastuksen evankeliumin. Sen hän vahvistaa, että tämä sanoma on todella totta. Ja hän tahtonsa mukaan vahvistaa sen sitä seuraavien ihmeiden ja merkkien myötä, niin kuin hän haluaa. Katson, että aika on kulunut ja alan lopettelemaan tätä, että te väsy. Mutta haluan vielä sanoa, että jonka olen tuonut jo julki, että Jumala kutsuu täällä olevia. Jumala kutsuu evankeliumin kautta. Jumala kutsuu ihmiseen katsomatta. Hän ei katso henkilöön, vaan ihmiseen katsomatta, synteihinsä kuollutta. Hän kutsuu elämään, todelliseen elämään Jumalan yhteydessä ja evankeliumin kautta. Näin hän teki alkuseurakunnan aikoina ja sama on tänä päivänäkin. Hän kutsuu synnin vankilassa olevia ihmisiä vapauteen. Ja siitä vankilasta ei ole pääsy muuta kuin yhdestä ainoasta ovesta, ja sen oven nimi on Jeesus Kristus. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa, minä olen ovi. Jos joku käy minun kauttani sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Jokainen Aadamin jälkeläinen on yhden syntiinlankemuksen tähden teljetty synnin vankilaan. Apostoli Paavali kirjoittaa Rooman seurakunnalle siellä 5. luvussa, jakeessa 12. Sen tähden niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Ja jokainen ihminen on Jumalan kirkkautta vailla syntiinlankemuksen tähden. Siitä Paavali kirjoittaa myös samaisessa roomalaiskirjeen 3. luvussa, jakeessa 23 hän kirjoittaa, että sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Mutta kiitos Jumalalle, että synnin vankilasta on ovi vapauteen. Kuule, mitä apostoli Paavali kirjoitti Rooman seurakunnalle luvussa 11, luen jakeesta 32 eteenpäin. Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi. Miten hän armahtaa? Evankeliumin kautta. Ne, jotka kuulevat ja uskovat evankeliumin. No missä se parannus on, kun ei sitä saarnata? Kyllä saarnataan parannusta. He ovat olleet tottelemattomia. Tässä sanotaan, että Jumala on sulkenut joka ainoan ihmisen maan päällä tottelemattomuuteen. Tottelemattomuuden lapsille on olemassa yksi paikka ja se on iankaikkinen ero Jumalasta. Mutta kun käännymme Jumalan puoleen, kuulemme ja uskomme evankeliumin, lähdemme ojentautumaan Jumalan sanan mukaan, niin me lähdemme tottelevaisuuden tielle. Me lähdemme kuuliaisuuden tielle. Meillä on kiitos Jumalalle, meillä on suomenkieliset kirjoitukset, joita me saamme lukea, joissa Jumala on ilmoittanut tahtonsa ja suunnitelmansa. Vielä luen tuota, kuulepa mitä apostoli kirjoitti Galatian seurakunnalle. Galattalaiskirje 3.22. Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat evankeliumiin. Annetaan niille, jotka uskovat evankeliumiin. Jumala kutsuu evankeliumin kautta. Jeesus kertoo Johanneksen evankeliumissa sen, minkä sanoin tuossa jo, että minä olen ovi, hän Johanneksen evankeliumin 10. luku 9. jae, jos joku haluaa etsiä sitä. Minä olen ovi, jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Siis synnin vankilasta on ovi vapauteen tänäkin päivänä jokaiselle kuulijalle, tämän äänen kuuluville. Apostoli Pietari kirjoittaa kutsutuille. Niin, eihän sitä. Kyllä mä oon kuullut evankeliumin, kyllä minä uskon Jeesukseen. Hällä väliin, siellähän sanotaan, että kun usko vaan. Ei. Kuuntele, mitä apostoli Pietari kirjoittaa näille kutsutuille. Ensimmäinen Pietarin kirja, 1. luku, jae 14. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut. Tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja Pietari jatkaa siellä jakeessa 22. Hän kirjoittaa, miten Jumala on kutsunut heidät pimeydestä valkeuteen. Hän kirjoittaa, puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittämään veljen rakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Sillä kaikki liha on kuin ruoho ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen. Ruoho kuivuu ja kukkanen varisee. Mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti, ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana, eli evankeliumina julistettu. Hän kirjoittaa toisessa luvussa, jakeessa 9. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Kun ei Jumala kutsu, kun ei Jumala kutsu. Mä kuulin Pirkanmaalla, kun joku henkilö sanoo, että joku ihminen, että joku mieshenkilö, se oli kontallaan mennyt ja itkenyt ja huutanut, että kun Jumala ei häntä kutsu, Jumala ei häntä kutsu. Ja evankelista oli ollut vieressä kuulemassa, kun ei Jumala kutsu. Mun Raamattu todistaa, että Jumala kutsuu ihmiseen katsomatta evankelimin sanomaa, ja jos varsinkin on evankelista, niin tuleehan sitä julistaa. Se on eri asia, uskotaanko ja otetaanko se vastaan. Mutta siitä töksähdetään eräseen paikkaan, jonka sanon tässä loppuosassa vielä. Että kun joskus voidaan lukea Johanneksen evankeliumin 6. luvun leipäihmeen kertomuksen asiayhteydestään irroitettu kohta, pitäisi lukea koko Johanneksen evankeliumin 6. luku, että ymmärtäisi tämän asiayhteyden, mutta mä en lue sitä, vaan luen tuon Johannes 6.4.4, joka on irroitettu asiayhteydestään, jossa sanotaan, ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Se jatkuu, se lause kyllä, profeetoissa on kirjoitettuna, ja he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi. Jokainen, joka isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni. Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä häntä vedä. Mä luen kotona Johanneksen evankeliumin Raamatusta, niin mun Raamatussa ei Johanneksen evankeliumi lopu 6. lukuun, vaan se jatkuu. Ja mä luen Johanneksen evankeliumin 12. luvusta, jakeesta 32. Sekin on pitkä asiayhteys, se on, pitäisi lukea koko Johanneksen evankeliumin 12. luku. Voitte lukea sen sitten, kuka lukee, mutta luen tuon jakeen 32, jossa Jeesus toteaa. Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni. Mutta sen hän sanoi antaen tietää, minkälaisella kuolemalla hän oli kuoleva. Minä vedän kaikki tyköni, kun minut ylennetään maasta. Evankeliumin kautta Jumala kutsuu ja vetää ihmisiä rakkaudessaan puolensa tänäkin päivänä. Ihmiseen katsomatta, hän ei katso rotua, eikä väriä, eikä mitään muutakaan, ei elintasoa, ei mitään. Evankeliumin sanoman kautta, joka kertoo Jeesuksen ristin kuolemasta meidän syntiimme tähden ja hänen kuolesta herättämisestä, meidän vanhurskauttamisemme tähden, Jumala kutsuu vetää ihmiseen katsomatta. Tosin kaikki eivät halua uskoa evankeliumin sanomaa, eivätkä ojentautua sen mukaan. Mutta kuitenkin ihmiseen katsomatta minä vedän kaikki tyköni. Jumalan käsi on ojennettuna. Hän kutsuu synnin vankilasta vapauteen ihmistä evankeliumin kautta tänäkin päivänä. Hengellisessä laulussa 61 lauletaan, uskossa nyt vaan tartu käteen suuren mestarin, ota vastaan voima Herran, hän on sama tänäänkin. Jeesus sama tänään on, Jeesus sama tänään on, tai tänään Jeesus sama on, kadonneet hän etsivi, syntiset pelastavi, oi Jeesus tänään sama on. Jeesus Kristus on Herra, viimeiset minuutit otan tästä. Luin tuossa aikaisemmin roomalaiskirje 10:9, sillä jos sinä tunnustat, eli homologeo, tunnustus, ei todistus. No eikä tarvitse todistaa. Kyllä, kyllä, sitähän olen sanonut tässä, että Jumala kutsuu evankeliumin kautta ja kaduilla ja aito vierillä me todistamme hänestä. Me kutsumme ihmisiä, mutta on eri asia. Uskoon tullessa tunnustaa Jeesus Herraksi. Apostoli Helluntai saarnassa, josta kirjoitetaan apostolien tekojen 2. luvussa, aika on mennyt, en lue tätä pitkää tekstiä, mutta hän kertoo miten Jeesus ristiin naulitti, miten hänet herätettiin kuolleista, hän todistaa, siteeraa Daavidin psalmeja ja niin edelleen. Ja jakeessa 32 apostolien tekojen 2. lukua hän sanoo, tämä Jeesuksen on herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme, koska hän on siis Jumalan käden voimalla korotettu ja isältä saanut pyhän hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te näette ja kuulette. Sillä ei Daavid astunut ylös taivaaseen, vaan hän itse sanoo, Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi, sinun jalkojesi astinlaudaksi. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämensä ja sanovat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntinne. Anteeksi saatuanne, käytän tätä sanaa, että ymmärtääkseni se on näin siinä kreikasta käännettynä. Tehkää parannus ja ottakoon teistä kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saatuanne, niin te saatte pyhän hengen lahjan, sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti, hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Pietari lainasi psalmia 110, sitä ensimmäistä jaetta, jossa sanotaan Daavidin virsi, Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi, sinun jalkojesi astinlaudaksi. Kerran on tuleva päivä, jolloin jokaisen polven on notkistuttava ja Isän Jumalan kunniaksi tunnustettava, että Jeesus Kristus on Herra. Apostoli Paavali kirjoittaa tässä Filippiläiskirjeen toisessa luvussa, jakeessa hän kirjoittaa pitemmän jakson. Luen tämän vielä tähän, jos sallin. Filippiläis 2, 5 jae. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, haman ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistumaan sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustavan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Aamen.